Det finns i senare år har det kommit många forskningsfund som egentligen har förändrat hur vi ser på saker och ting på en ganska fundamental måte. Ett av de funden det är att man trodde tidigare att ägget bara låg väntet på sädcellerna och att de egentligen var väldigt passiva. Men det har visat sig att de är väldigt mycket mer selektiva än det vi traditionellt har trott. Och att äggen faktiskt kan träcka till sig vissa utvalda spermier via sända ut signaler, kemiska signaler. Och det, så att det betyder att de kan faktiskt välja i betydligt större utsträckning än vi har trott vem de vill bli befruktade av. Och det betyder också att någon kvinna-man-kombination fungerar bättre än andra. Så det är inte kun spermierna som är den aktiva part här.
Hallo i øret, hallo i luken. Det Oda. Det som alltid veldig deilig å være tilbake igjen. Og i hvert fall nå når det begynner å bli skikkelig, skikkelig, skikkelig mørkt, så det så koselig å komme til mitt gule, varme studio og prate om ting jeg vet at betyr noe for dere og for meg selv. Og i dag morges, før vi var ute av døra, så utbrøt Stella på 7 år. Helt ut av det blå, så sier hun, «Tenk at du har laget meg, mamma!» Veldig fascinert og liksom sjokkert over seg selv der hun sto og skulle kle på seg og gå til skolen. Og lite visste hun om tematikken for dagens episode. Så jeg svarte jo like fascinert og glad for hennes utrop at jeg tenker at min kropp har laget deg et helt nytt menneske. Og så fortsetter hun, ja, med negler og hår og tenner. Og så stopper hun opp, og så begynner hun liksom å tenke, og hun en sånn liten, deilig tenker, så ser hun liksom bare ned på seg selv, og så ser hun på meg, og sier hun, men mamma, hvordan det egentlig mulig? Og da svarte jeg at, selv om det 8 år siden jeg har gått gravid, og så kom Iben etterpå, lillesøster, så jeg fortsatt der at jeg synes det nærmest ubegriplig at kroppen min så magisk, at den har klart å bære frem 2 friske, helt nye liv inni mitt liv, som så forskjellige, ulike både utenpå og inni, og at liksom naturen bare har gjort det. Så det jo en ærefrykt og en ydmykhet med naturen og kvinnekroppen. Jeg tenker at vi fikk en liten påminnelse fra Stella i dag, som jeg jo brenner veldig for at vi skal løfte enda mer frem i samfunnet, men også til alle kvinner som skal gjennom denne reisen, og hvordan, ikke minst, vi ser på dette lille mennesket som blir til i mors liv. Og det som ekstra fint jo at det finnes nyere forskning på fosterets utvikling i mors liv. Hva disse essensielle funnene, lurer jo jeg veldig på da. Og hva mer vet vi nå om svangerskapet enn vi visste før? Og hva slags betydning har det for oss og disse små livene? Så det med stor glede jeg ønsker hjertelig velkommen til Malin Eberhardt-Gran, som professor i klinisk medisin ved Medisinske fakultet i Oslo. Hun legespesialist i samfunnsmedisin, tilknyttet Nasjonal senter for kvinnehelseforskning og har vært 20 år på Folkehelseinstituttet og vært på Akershus sykehus. Og så, med den andre side, så sitter Siri Vangen. Hun fødselslege, professor i klinisk medisin ved det medisinske fakultetet i Oslo og leder for Nasjonal senter for kvinnehelseforskning, som et ord jeg blir glad å høre. Og hun har i mange år også vært tilknyttet Folkehelseinstituttet og står bak kvinnehelsepodden. Hjertelig velkommen!
Tusen takk.
Tusen takk.
Og nå dere også forfattere av den skjønne boka som heter Det gror i mor. Det stas?
Veldig stas.
Det jo ganske syvendt, denne boken.
Ja, det var en lang fødsel.
Ja, lang og trang fødsel.
Ja.
Ja. Mm. Jeg tenker jo at dere er jo da kollegaer på mange måter, både i det medisinske, men også nå som forfattere, og med dette brennende engasjementet da, for svangerskapet. Mm. Ja. Hvor lenge har dere jobbet med, eller når liksom begynte drømmen om denne boka, Siri?
Det går år tilbake.
Ja.
det går egentlig flere år. Jeg tror det kanskje fire, kanskje nesten fem år siden vi begynte så smått.
Ja.
Tanken var vel først at vi skulle gjøre mer en typisk fagbok til helsepersonell.
Ja.
Så vi var liksom ikke helt klare over hvem som var målgruppen. Så det ble litt sånn, for vi tenkte at det skulle være både til helsepersonell, men også kanskje foreldrar skulle kunne ha lyst til å lese det. Så det ble liksom litt sånn, hverken det ene eller det andre.
Nei.
Og det har vi jo skjønt i ettertid, at det jo en helt kardinalfeil å tro at du skal skrive for alle på en gang.
Ja.
så det var det første gang vi sendte den inn. Det var vel faktisk til Cappelen Damm, tror jeg, bare et sånt skjelett.
Ja, det var en skisse.
Nemlig. Ja, skisse. Og da kom jo spørsmålet, hvem er det dere skriver for?
Ja. Ja.
Og da måtte vi jo bare ta ordentlig stilling til det, hvem skriver vi for?
Ja.
Og hva har vi lyst til å skrive nå?
Mm. Og hvem er det dere endte om å skrive til da? Hvorfor?
Nei, da tenkte vi at vi ønskede å nå foreldre, altså ikke bare mødre, som mye sånn tradisjonelle svangerskapslitteratur handler jo liksom, altså det er jo skrivet i du-form til mamman direkte.
Ja.
Så vi ønskede vel at det skulle være også fædre som ønsket å lese det, og kanskje besteforeldre.
Mm.
Ja. Og så tenkte vi at nå vil vi egentlig skrive for folk.
Mm.
Altså, vi har skrevet så mye vitenskapelige artikler, hvor du skriver på en måte for andre forskere, eller i et sånt litt sånn ekokammer, og at lite kommer egentlig utenfor. Sånn at nå tenkte vi, nå har vi lyst til å skrive til folk, det vi har forsket på, egentlig.
Mm.
Og
jeg har også et behov av å se litt helheten. Altså, når man forsker så driver man med en sånn bitte liten del, og det kan man utrolig bra, men så er det jo noen hull imellan. Så det er behovet for å se alt i et litt større perspektiv, var i hvert fall en motivasjon for meg.
Ja,
ja, det kan man trygt si at det var for meg.
Så er det ju alltså vetenskapliga artiklar det är ju viktigt att man gör det men det är inte så många som läser det.
Nej.
Och det kommer ju inte så ofta ut till målgruppen resultaten.
Nej, inte sant? Ja, för det jag blir ju liksom väldigt nyfiken då eller då jag fick veta att nu kommer det en bok om svangerskapets utveckling uke för uke då som det jo gör. Mm. Med väldigt 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 nydliga teckningar av Line Severinsen som säkert många känner hun har ju lagt noen andre. Jeg har en bok om det å bli mor med noe, det er så mye melkespreng, og det er veldig, veldig, veldig du bare liksom sitter i de bildene, og du kjenner jo det melkesprengen når du ser illustrasjonen hennes, men også nå hvor hun lager så fint koblingen mellom foster og mor da.
Mm.
Men da ble jeg også nysgjerrig sånn, hva er det som skiller denne boka og det dere har funnet ut da, fra alle bøkene som står på hylla i bokhyllen, i bokhandleren da?
Ja, framförallt så er det jo at vi har fokuseret på fostret og barnet i magen.
Mm.
Og så er det jo også at vi ønsker å skrive det her om rett så eller egentlig veldig kompliserte prosesser og forklare det på en enkel måte og gjøre det tilgjengelig. Og så skulle det ikke være for langt.
Nei.
Vi satte en gräns på vad det vi sa
150 sidor.
Det klarte vi.
Ja.
Vi måste kutta lite men jag tror det är viktigt att när man ska fortälla den här historien att man inte går allt för mycket i detaljer, även om någon detaljer må vara där men att man prövar att se lite de stora linjerna.
Mm. Ja, det tänker jag också och då som själv bärare av två barn då så är det sån med för mycket detaljer. Så kan man jo bli forvirret, eller sånn at vi er jo så forskjellige at man henger seg opp i ting som kanskje ikke egentlig er så viktig at jeg hadde hengt meg opp i da. Men at det heller liksom er den der forståelsen for de aller viktigste prosessene og hva som skal til for å ha et godt svangerskap, men ikke minst et miljø da, inn i magen for dette lille livet.
Ja.
Så tenker jeg også at det er liksom det här sker, fosterutveckling sker egentligen efter en stringent plan.
Ja.
Och den är ganska lik, oavsett om du är en människa i begynnelsen i vart fall, eller om du är en bananflue.
Ja, det är väldigt gøy. Ja, for det, ja.
Og det er så fascinerende.
Ja.
Utrolig fascinerende.
Ja, ja, for det, det som er veldig fint at dere har, det er sånn, på en måte et alvor da, eller sånn høytidelighet også, med hvordan dere formidler svangerskapet, nettopp fordi dere sier at det er så mange brikker som må falle på plass, det er så mange puslespillbrikker som må klaffe. Det er sånn, det er ingenting som på en måte er tilfeldig i den utviklingen. Og hvis de ikke klaffer, så kan jo det for eksempel ende i spontan abort da. Mm, at naturen på en måte...
Rydder opp.
Ja, den rydder opp, og det er jo for noen som kanskje har hatt en dramatisk spontan abort, så er jo det liksom vondt å høre, men det er jo den der, nettopp det der at det er en plan, og at vi er skrudd sammen på den måten. Det er liksom to celler, det er jo helt vilt.
Mm. Ja, det er helt vilt.
Og for de aller fleste som har en spontan abort, så er det jo å prøve igjen, og det lykkes jo som regel.
Ja. Mm. Ja, og det vet jo dere som er fagpersoner, og det er også en trygghet å gjøre da.
Mm.
Ja. Men dere har jo tatt med, dere kobler inn historie, og så er det jo nye funn, og så er det jo for eksempel da, mange ulike oppdagelser som har blitt gjort i forhold til fosterets utvikling, og hva som skjer gjennom svangerskapet. Jeg lå jo måtte jo kuvøse selv, så når jeg leser ordet kuvøse, så blir jeg veldig sånn, husker jeg alt det mamma har fortalt da, at inn i den der boksen, og hånden inn der, og kunne bare kjenne i starten. Og så er det jo sånn, jeg har ikke sett så mange kuvøser selv i siden, jeg lå inne igjen selv. Men kan ikke dere fortelle, for det synes jeg var så rørende, eller så det er jo en veldig søt historie som jeg unner flere å høre om da. Alle disse små oppdagelser man har gjort opp igjennom, som gjør at vi er der vi er i dag.
Ja, for det var ju väldigt många spädbarn tidigare som dog, och en av grunderna till att man överlever längre, det är ju att vi klarar bota infektioner, men också det att vi klarar att få prematura barn och överleva bättre. Du har väl någon tal?
Ja, alltså du kan se att idag så det är ju väldigt tryggt att föda. Men hvis vi går tillbaka 100 år, då döde 80 spedbarn per 1000 fødte. Men i dag så er jo tallet, la oss si, i 2000 var det 3,8, men fra år 2000 til i dag så er også det 3,8 halvert.
Ja.
Så vi ligger jo på et helt annet sted når det gjelder overlevelse.
Mm.
Og det var jo det samme med premature, at man skal ikke lenger tilbake enn til 80-90-tallet, så var det vanskelig for barn født for eksempel ned til uke 28 å overleve.
Mm.
Men i dag så kan man overleve helt ned til uke 23,
ja.
22-23 og veie sånn 400-500 gram.
Ja.
Så det er en stor endring.
Men kan ikke fortelle deg om denne kuvøsen?
Jo, det
synes jeg på fødestuen.
Malin skal fortelle om.
Ja, nei, altså for noen gang for cirka 200 år siden så var det en fransk ingeniør som konstruerte den aller første kuvøsen, og den bruktes da til å ruge, det var en rugemaskin for hønseegg. Men så kom han jo på den her fantastiske ideen at han kunne prøve å bruke den også til små menneskebarn. Og på den tiden så var det franska staten, de behövde fler soldater, för det var krig hela tiden med Tyskland, så de ville få upp folketalet. Så då fick de lite pengar från staten och pröva ut det här på människobarn, den här rugemaskinen. Men pengarna, de räckte inte helt till allikeväl. Så då kom man på den här lysande idén att man kunde ha en prematurutställning. Så att parisarna, de fick då komma och se på de här bitte små bebisarna som låg inne i glasboxar. Ja. Och det blev en kämpesuccé. Ja. Så det var faktiskt så att de sände 6 av de här små prematura barnen till världsutställningen i Berlin i 1869.
Medan de var levande?
Medan de var levande.
Åh.
Ja, så det, och det var också en kämpesuccé. Men Alltså jag tänker att för oss hörs det här helt förfärligt ut.
Ja.
Men på den tiden så tänkte man att de här barnen, de hade, alltså prematura barn, tänkte man att de hade icke, de erfart inte sansintryck och de kunde inte, de hade ingen bevissthet sånt som man såg på det, så därför tog de inte skada heller, menar man.
Mm. Heldigvis har vi kommit längre än det då, det vet vi jo.
Mm.
At man har, men ja, så på en måte i det litt sånn groteske så kom det jo noe godt ut av det da, fordi man så at kuvøsens funksjon reddet liv da.
Absolutt.
Mm.
Mm.
Ja.
Og sen var det jo en stor oppdagelse på 80-tallet, midten av 80-tallet, og det ikke så lenge sen.
Nei.
Og det, det et stoff som dannes i lungene på slutet av svangerskapet som gjør at ikke de klistrer seg sammen.
Mm.
Och det var faktiskt en svensk ingenjör som drev och utvann det här surfaktant, heter det, som från griselungar.
Mm.
Och så hade de egentligen tänkt att de skulle pröva det här på prematura barn. Då.
Ja.
Men hade väl inte riktigt kommit igång. Och så ringde de upp honom en sen kväll och sa att du, nu har vi ett barn här som kommer att dö om inte vi gör någonting. Vi har fått föräldrarnas tillåtelse till att pröva surfaktant på det här barnet. Och det, han drog in och så bara på 5 minuter så skiftade det här barnets färg från blått till lyserosa. Och det var helt fantastisk upplevelse egentligen för alla som var där. Och i efterkant så har man sett att det här surfaktant, alltså det att man har kunnat bruka detta till prematura barn, har räddat egentligen livet på flera miljoner mennesker. Mm.
Ja. Og det er noe du får liksom intravenøst da, eller? Ja.
Jeg tror de spruter det ned i lungene.
Ja.
Mm.
Og så gjør det at de liksom åpner seg.
Så åpner de seg, ja.
For jeg har hørt om sånn på også dette med sånn, er det lungemodning? Eller et eller annet sånn, eller hva heter
det? Ja, det er nettopp. Ja. Nettopp. Ja. Det har noe med lungemodning å gjøre. Ja.
Fordi for eksempel da, hvis man hvis du får hvis du må føde før tiden da, fordi et eller annet skjer, så er det noe med å, at mor får det stoffet, så går det til barnet.
Nettopp.
Sånn at lungene, for jeg har en venninne som fødte 7 uker før da.
Ja.
Men da rakk hun liksom det ene døgnet hvor hun fikk det stoffet som da gikk til
Nettopp.
Fosteret, og så gikk det jo heldigvis veldig bra med han da.
Ja, det går jo bra. Sjuker før, det går bra.
Ja.
Så er det jo sånn at man prøver å utsette fødselen til man har fått surfaktant til å virke, da, som du var inne på.
Ja.
Mm.
Og så er det litt... Ja.
Ja, for det er jo viktig, som Malin beskrev, for overlevelse.
Ja.
Veldig viktig.
Mm. Er det liksom det som er... Eller nå er det jo mange ting, da, men er det på en måte lungenes funksjon som er det mest kritiske med premature barn? At de ikke er ferdig utviklet?
Ja, ja. Det er det. Men det er mange organ som trenger kanskje litt mer tid i magen enn... altså, jo lengre de får lov å være kvar der inne, desto bedre.
Ja.
Men det er jo ikke sånn som det var før, at det var helt kjørt.
Nei. Og det er jo helt fantastisk.
Så det er fantastisk. Det går jo... som oftest på.
Ja. Og så er det jo folat da, som kanskje alle som hører på, som har gått gravide, kjenner igjen fra den lille pilleboksen, som man må begynne å ta.
Mm.
Og det er jo også litt sånn gøy. Det var jo på en måte også en litt sånn...
En gøy historie.
Ja. Kan du ikke, Siri, vil du fortelle altså, om folatet?
Ja, folatet. Så det er et veldig viktig eksempel, men jeg har lyst til å egentlig kanskje starte litt bredere og snakke om miljøet i livmoren, og lenge så hadde man jo den tanken at mors kosthold var jo ikke så farlig, fordi at barnet tar jo det de skal, og i Norge i dag, hvor vi har gode forhold og stort sett variert og godt kosthold, stort sett får gravide i seg det som de trenger for at barnet skal få det de skal, men det er ikke sånn alle steder i verden, og faktisk under 2. verdenskrig, så hadde vi en situasjon i Holland hvor de var blokkert, det var en blokkade av all tilførsel, også mat, sånn at det der sultet alle, også gravide. Og der er det noen epidemiologer som har brukt dette altså forskere, epidemiologiske forskere, som har brukt det som et naturlig eksperiment og har undersøkt personer som var inne i magen under sulten, og sett på de som ble født etterpå, og funnet ut at den der graviditeten, eller tiden inne i livmoren, det er på en måte et veldig, veldig viktig epoke i et menneskeliv, og sett det på en måte slags sånn programmering, altså organene, genene, altså en sånn miljøpåvirkning av genene som skrus av eller på, og de menneskene som hadde opplevd denne sulten, de har faktisk en økt risiko for mange sykdommer senere i livet.
Mm.
Så miljøet i livmoren er kjempeviktig.
Mm.
Det er grunnmuren i et menneskes liv.
Men tenker dere at vi fortsatt, og med vi, så tenker jeg liksom alle, eller, altså kanskje folket da, vårt deres publikum nå, har vi fortsatt en del å lære om nettopp miljøets betydning i de 9 månedene da? Altså, hvordan det er med på å programmere og skape en grunnmur for barnets liv og helse, altså når det er etter det er født?
Altså i viss utsträckning så tar ju fostret det det tränger från mamma. men så det som den här holländska sulten, det är ju liksom extrem situationer då, som var över tid där det är direkt snack om sult.
Mm.
Men det här med att spisa en varierad kost är ju viktigt faktiskt när man är gravid.
Mm.
Men så må man inte bli allt för upphängt i det heller.
Nej.
Men det var ju ett sånt exempel från hur man egentligen uppdagade folat en gång i tiden.
Mm.
Som man kan se på som kanske lite tillfälligt, men det var en observant ung kvinnlig läge i som engelsk som bodde i Indien. Och så såg hon och observerat att ute i slummen då, så var många av de gravida kvinnorna, de var psyka.
Mm.
De hade en typ av blodsjukdom. Och så observerade hon det, och så noterade hon också att de spiste ju väldigt sån ensformig mat, väldigt lite varierat.
Mm.
Men de hade ingen brist på, det var ingen mangel på mat. Men då bara gjorde hon ett experiment, så hon tog lite av den samma maten och så gav hon den till gravida apor. Och då blev de också psyka, akkurat på den samma sjukdomen. Så då tänkte hon, här är det något. Så engelsmännen, de har något sånt, som de, jag vet inte, sanna sol spiser man ju i något och tänker att det är väldigt sunt.
Eller tran, tänker jag.
Eller tran, ja.
Jag älskar sanna sol själv. Väldigt apelsinsmack.
Ja. Engelsmän, de sväter någonting som de kallar för marmite.
Marmite, ja. Ja, är inte det någon sån järret grej?
Det är kämpeäckligt. Ja. Det är totalt uspisligt.
Men det brukar de som alltså, kosttillskudd?
Ja, de gör det för att de menar att det är väldigt sunt. Det är något sånt egentligen gjort på ölbrygging eller något sånt. Va? Ja. Så det är mycket gär. Och, men där är det tillfälligtvis en massa B-vitamin och folat.
Ja.
Och det visste ju inte hon då. Men när hon då fick hon för sig att hon skulle ge de här aporna som då hade blivit psyka av den här ensformiga maten, så gav hon dem Marmite. Och då blev de helt friska.
Mm.
Så då hon ute i slummen, och så gick hon nästan som en sån Jesusfigur och matade psyka, liksom gav mat till psyka gravida kvinnor.
Mm.
Så det var nästan sån lite mirakel. De blev friska med en gång.
Ja, för då fick de Marmiten med folate. Og så trakk hun da ut folate fra Marmite, som hun skjønte at var det viktigste da.
Ja, men det gjorde hun flere år senere. Ja. Da gikk det liksom opp hva egentlig det var i Marmiten som var så fantastisk da.
Ja.
Og det var B12 og folat.
Ikke sant? Mm. Og hva er det det gjør da jeg tok det da, med begge mine døtre? Og så skal du bare ta det i første trimester, er det ikke det?
Jo.
Ja. Hva er det det gjør da i starten?
Og det er jo også noe som epidemiologiske forskere har funnet ut den senere tiden, er at hvis du tar det, så har du en 70% redusert risiko for å få ryggmarksbrokk.
Ja, i svangerskap, altså fostre.
Ja, du må ta fostre.
Under svangerskapet.
Ja, fostre.
Ja, ikke sant?
Mm-hmm. Altså det nyfødte barnet har en stor redusert risiko, altså det er veldig viktig at man har nok forlatt.
Mm. Hva er ryggmargsbrokk?
Ja, jeg vet ikke hvor detaljert jeg skal beskrive det, men det, det er jo, vi har, helt i begynnelsen det brukte jeg eget, så plattes det av og blir liksom en liten sirkelrund plate. Og så den omdanner seg etter hvert liksom til tre cellelag.
Ja.
Så ser ut som nesten en liten hamburgare.
Ja.
Og utifrån de her tre cellelagen så dannes egentlig alle ulike organsystem i kroppen på en menneske. Ja. Og når de har liksom dannet, så folder seg den her sirkelrundere platen så at, nesten til et rør, og så blir det og da noen ganger så skjer det at det røret ikke det blir noen den lukkingen kan man si,
ja.
Som da skal bli ryggmergen etter hvert,
ja.
den funker ikke riktig, så da kan det bli en liten glipa der,
ja, ikke sant?
Og da kan barnet få ryggmergsbrokk.
Ja, det vokser ikke sammen rett og slett.
Nei, det vokser ikke sammen,
liksom, ja. Har litt hull.
Nettopp, ja. Ja. Og det er en veldig alvorlig et alvorlig avvik, som ofte kanskje ikke de ofte ikke overlever, eller så får de veldig store skader. Men det har jo gått ned enormt, den risikoen altså i Norge så ser man det mer og mer sjelden, heldigvis.
Ja, for ja, det er jo sånn, hører jo veldig sjeldent om ryggmargsbrokk,
ja. Ja.
Men man hører jo veldig ofte om forlatt. Så det må jo være sammenheng da.
Det.
Ja. Og at det liksom er med, at de fleste gravide vet det da. Dette med, dere har jo, dere har med mange ulike oppdagelser, og så er det jo, dere skriver jo også om biologiske prosesser om reproduksjon. For det er jo ganske opp i vinden, kan man si. Vi vet mer, og det er større muligheter. Og så blir det jo flere etiske dilemmaer og ting vi må forholde oss til, da. Hva kan dere si om det dere har funnet ut, eller det vi vet mer om nå, om biologiske prosesser, om reproduksjon?
Ja, jeg vet ikke helt hva du tenker på.
Du tenker kanskje på liksom når fosteret kan høre, når det kan se, når det kan føle.
Ja, for nå tenkte jo jeg på to forskjellige ting, og så sa jeg det litt blandet. Altså, jeg tenkte jo om altså, dette med mor og altså, bioteknologiloven, da. Det var jo litt sånn jeg tenkte på med biolog. Men det er jo, jeg kan jo ikke fagspråk, så her er jeg på glattisen. Men kan vi ikke ta da, dette kan jeg snappe ut av, altså kutt ut av episoden. Men det som er fint er jo da, hvis vi nettopp da går inn i, jeg synes jo dette med, altså at dere, hva som skjer i disse månedene da, når dere snakker om nettopp hva vet vi om fosteret, hvordan er det knytter seg til foreldrene, når begynner du å høre i mors liv, bevisstheten da, til fosteret. For det er jo det som er så fint med at dere skriver fra barnets perspektiv. Fordi vi vet jo så litt over det, så merket før vi skulle møtes, så var det sånn, jeg lurer så innmari på hvordan det er å ligge inn i magen min, altså, og hva har dere funnet ut, eller hva har forskere funnet ut, og hva vet vi nå som vi ikke visste for 10 år siden?
Altså, jeg tenker kanskje jeg kan si noen ting om altså fosterets opplevelse og bevissthet der inne, for det er et ekstremt vanskelig spørsmål da.
Ja.
Men det er jo ikke noen ting som kommer fra en dag til en annan, utan det är ju någonting som sker en successiv process. Och så tänker jag, vad menar vi egentligen med bevissthet? Alltså en definition är ju att man kan faktiskt ett individ kan registrera och på en eller annan måte respondera på omvärlden.
Mm.
Och för att kunna göra det så må vi ju egentligen ha sanser som fungerar. Mm. Och jag tänker det är vanskligt att tänka sig att en människa kan ha upplevelse, ha någon upplevelse utan att sanserna fungerar.
Mm.
Som alltså beröring, lukt, smak, syn och hörsel. Och det är på det sättet vi lär känna världen.
Mm.
Men jag skulle vilja se att det här där är en svensk barnläge som har varit väldigt upptatt av detta för att pröva att finna ut av när är ett mänske faktiskt, när är det ett jag?
Mm.
När kan vi se att vi är att vi är?
Mm.
Och då menar ju han att det sker någonting runt uke 24-26 som är väldigt viktigt i förhåll till det. Och det är att sanserna, alltså nerverna från sanserna blir kopplade upp till hjärnbarken. Så för den tiden så har vi inte den kopplingen upp till hjärnbarken. Och det gör också kanske att fostern inte kan just då kommunicera eller uttrycka födelser.
Ja.
Men efter 24-26 så kan de faktiskt det i viss i ökande grad
ja.
Ju längre tiden går. Ja. Och då är nerverna från örat och näthinnan och huden, de är då kopplade upp hit. Så, mm. Men man kan säga att fostret kan reflexmässigt reagera på beröring och smärta för den tid.
Mm.
Men det är liksom ett annat spörsmål om de är bevisstade.
Mm. Ja, för det är ju vist att de är kanske allerede från sån 15-16 uker, hvis du sätter en lommelykt på magen, att det kan snu sig enten mot, eller att den kan snu sig enten mot eller fra lyset.
Ja.
Och også att de kan reagera på lyd.
Ja. Ja, för att det huskar jag ju att de har ju skvettet in i magen min. Att jag för ja. Alltså visst är en hög ljud då, visst jag har ja. Mistet nog en stövsugestang i golvet för exempel.
Mm.
Så har jag känt att det liksom och det smäller då, så rycker det ju till eller en eller annan dör.
Mm.
Ja. Och det är ju en otroligt rar känsla för du blir så väldigt klar över att det är ett människa där inne som följer med på något sätt.
Ja.
Ja.
Mm.
Mm. Och de kan
till och med bevege sig efter musik efter vart. Ja. Det är väl kanske först när vi kommer upp där hvor Malin säger runt uke 24-26.
Mm. Får jag lov att berätta med ett litet experiment igen?
Ja. Det är så fascinerande allt vi inte vet.
Men det var någon finska forskare här alltså med att bevega sig till musik och att de på en måte faktiskt kan känna igen föräldrarnas röst och stämma på tonläge och språkrytm och sånt. Men då var det någon finsk forskargrupp som spilte vad heter den här norska sången Blinke blinke stjernelill för halvparten av kvinnorna, de gravida kvinnorna under sista delen av svangerskapet.
Ja.
Och icke för den andra. Och de barnen, efterpå, så hade de barnen som hade hört den här vuggevisen, de reagerat väldigt annorledes när de fick höra den igen efter födseln. Ja. än vad de som icke hade hört den då. Och det som var ännu mer fascinerande var att de reagerade annorledes på akkurat den vuggesången sammanlignat med andra vuggesånger.
Ja.
Så det betyder att de har utvecklat någon sorts form av minne. Men detta var alltså då i tiden, liksom sista delen av svangerskapet efter de här ukarna när vi pratar om 24-26 ukar.
Ja, ja detta med stämmen, det vill jag tro, eller jag tänker att allt som på något sätt är så magiskt och obegripligt av hur kroppen klarar oss, liksom hur fostret på något sätt utvecklar sig själv, men att det sker inne i, jag bara hänvisar till mig för det är lättast inne i mitt liv då, men stämmen, det är liksom det är kanske något det som ger så väldigt mening för det är ju Altså, jeg snakker jo hele tiden, og det der at man da, det er jo den der duringen og en sånn, et leie, en rytme, man snakker så forskjellig, noen har en veldig lys og høy pitch, mens andre er jo, så kommer Bjørn, pappaen da, mm. og det husker jeg jo så veldig godt, at det er noe av liksom, det beste minnet fra fødselen, er jo at Stella kom ut, og så skriker hun, og det er jo liksom det deiligste skriket i hele verden, fordi du vet at det er Oliv, mm. og så kom hun opp her, og så gråt hun så mye på brystet mitt, og så begynte jeg å snakke, så ble det stille med en gang.
Ja, mm. ja.
Og så ble det bare sånn gryntelyder, mm. og det er liksom det, mm. det er det beste følelsen, og det, jeg er i hvert fall helt sikker på, det er fordi hun hørte min stemme da, og jeg husker liksom at jeg sa, der er du, der er du.
Ja.
Og med den samme som har sunget for henne, og ja. Ledd og skravlet.
Og det er så mm. fascinerende at det betyr jo at et barn i magen faktisk kan knytte seg til deg.
Ja.
Allerede når det er inne i magen.
Ja.
og ikke bare omvendt.
Nei, det er veldig, mm. veldig nydelig. Mm. Ja. Men kan man si noe nettopp, og de kjente stemmene, som for eksempel da Bjørn sånn, dytter hodet sitt inn på magen og synger inn. At foster også liksom, de stemmene det hører ofte, kanskje særlig de siste to månedene da, at det blir noe sånne, dette er trygghet, eller ja, dette er gode assosiasjoner til.
Ja, det absolutt. Mener man, absolutt, ja. Mm.
Det er jo magisk.
Mm.
Og dette jobber dere med. Det er jo så, ja, det er jo livets største under da.
Det er jo det, ja.
Mm. Og sånn, nå når dere hører på da, hvis dere går på gata, så bare ser rundt dere, alle mennesker har liksom blitt skapt på den måten, og så har det gått bra. Det er jo helt vilt.
Ja.
Når man liksom begynner å tenke litt på det, og når dere forteller om denne cellen som blir tre lag, altså, ja, hvordan det er mulig, det er jo, ja.
Det er helt ufattelig.
Ja. Det er ufattelig, mm. ja. Det er deilig å bare etablere det. Mm. Og så tenker jeg jo også da, hvor mye kan jeg som bærer av barnet påvirke utviklingen hvis vi ser bort ifra mat da, for nå har jeg skjønt, eller da, det er jo viktig med et variert kosthold, men det er jo så mye mer som skjer i de 9 månedene, hvis man er så heldig å få gå i 9 måneder, så er det jo, det er jo stress, det er relasjoner, det er jobb, det er fysisk aktivitet, og så er det jo mitt følelsesleie da. Og det er jo også veldig, hvor mye på en måte av mine tanker og følelser og opplevelser går til barnet?
Ja, altså, vi vet at mors følelser til en viss grad kan overføres til barnet.
Mm.
Det er en amerikansk forskare som har gjort masse spennende experiment när det gäller akkurat de här tingen, och då hon har undersökt mammor som har liksom varit väldigt stressade med högt blodtryck och hög puls,
mm.
och så har hon prövd att se då och notera hur det påverkar fostret i magen då. Och då är det ofta sånt att när pulsen och det höga blodtrycket går ned,
mm.
först då öka barnets puls eller fostrets puls.
Ja.
Och då tänker man att det handlar om någon form av, alltså, att det här är någon beskyttelsesmekanism. Att barnet på en eller annan måte har någon form av beskyttelse, och att de här stresshormonerna kanske inte överförs helt sån i samma, att de blir lite dämpade när de når barnet. Och alltså när vi människor, när vi utsätts för fysisk och psykisk press, så börjar ju binyrarna och spröta ut stresshormonet kortisol.
Mm.
Och det gör ju att vi faktiskt kan tåla stress lite bättre. Men vi vet också att hos gravida så är den här reaktionen något dämpad. Så det är någon form av beskyttelse där också.
Mm. Ja, att vi reagerar litt mindre på stress, eller det tar litt lengre mindre, tid litt, før vi på en måte ja. Begynner å produsere mm. kortisol.
Ja. Men dessverre ikke helt.
Nei.
og det gjelder jo også barnet i magen, så det er litt beskyttet, men dessverre ikke helt.
Nei.
Så er det vel ganske stor forskjell på om dette er et sånt kronisk stress.
Mm. Ja.
Eller om det er en periode, det er jo det som er det vanligste, at du opplever, og så
går
du over, så går du, og så roler du deg ned, og at det er mindre skadelig.
Ja.
Jag tror det är viktigt att skilja på vardagsstress och mer vedvarande allvarlig stress.
Ja.
Som vi har ju sett, för exempelvis, det var ju någon studie från 9-11, alltså det här tvillingtornet, terrorangreppet mot tvillingtornet i New York. Där man undersökte liksom barna efterpå som hade legat i magen till mamma som hade fått posttraumatisk stress.
Ja.
Som hade ju då varit väldigt utsatta, de här kvinnorna. Och då har man ju sett att de har liksom, de här barnen har viss tendens till ökt stressrespons efter födseln.
Mm.
Men jag tänker att det är det är viktigt att skilja detta på från det som är vanligt. Barn är rätt robusta, de tåler faktiskt mycket.
Ja, för så när då jag gick gravid med Iben, da, lillesøster, og så skulle Stella i barnehagen, og jeg på universitetet og Bjørn på jobb. Det der morgenkaoset der, hvor alle er egentlig litt stresset, så er Iben i magen ganske, hun lar seg liksom ikke stresse av det.
Nei.
Nei.
Nei, nettopp.
For det er fint å si til alle der ute som går gravid, og så har de kanskje ett eller to barn, og så har man en jobb, og så er det mye annet man skal rekke. At det skal langt, det skal mye til før det på en måte sätter nog varespor.
Ja. Väldigt, väldigt mycket faktiskt. Ja. Och det ska vedvara över tid.
Mm. Ja.
Så det kan man egentligen vara väldigt trygg på.
Ja.
Så är det ju fint i den sammanhangen också att träcka fram att detta här är ju justerbart genom hela livslöpet. Det är liksom inte, men det in i magen är en viktig period och kan sätta en slags status, men påvirkning, eller allt detta kan ju justeras också i löp av hela livsloppet på något sätt, så det är liksom inte kört.
Nej. Du avgör liksom inte skeven till barnet inne. Nej, inte
helt, inte fullständigt, även om det är en väldigt viktig period.
Ja.
Så
vad tänker du att det är det visst det ska liksom plocka fram då något av det viktigaste som dere vet som dere har funnit ut av det som sker i mors liv i løpet av de 9 månedene, som er fint å si til de som hører på, som man kanskje ikke er klar over eller tenker så mye over, som kan være veldig positiv for barnets utvikling, eller fosterets utvikling da?
Jeg kan si noe om hva som faktisk er negativt, hvis jeg får lov til det.
Ja, sånn at vi unngår det da.
Ja. Og da tenker jeg at det här med alltså vi pratade ju lite grann om olika typer av undernäring, vitaminer och mineraler och så, folat och så vidare, men det är ju det som verkligen ändå man kan verkligen påverka barnets framtid är ju att man undgår alkohol, tobak och en del mediciner kan ju också vara skadliga och så, och så att jag tänker, och det är någonting som egentligen inte är så någon kunskap som vi har haft så förfärligt länge, för jag läste en gravidebok från 70-talet så stod det här, så här följande då: det är ingen grund till att nekta en moderat bruk av alkohol för det om man är gravid. Många kvinnor synes att en drink en gång ibland kan ge dem en behaglig avslappning.
På 70-talet.
Det var på 70-talet, ja.
Jeg vil jo ikke skrive ut noe sånt i en bok til gravide i dag, selv om det er jo ikke sånn at hvis du er i et selskap eller tar et glass vin, eller at det nødvendigvis er noe skadelig. Nei. Det er også viktig at man ikke blir fanatisk.
Nei. Men fraråder det kanskje veldig da?
Altså, vi vet jo ikke riktig under grensen, men at om man, mange har jo kanskje haft en litt våt kveld før de vet at de er gravida.
Ja.
Og det tenker jeg, det skal man ikke gå og tenke på.
Nei, ikke sant? Ja, for det er jo veldig mange som finner ut altså plutselig litt sånn, å herregud, det var jo nyttårsaften for 2 uker siden, og da var jo jeg på fest, og så var jeg tydeligvis gravid da. Men
hvis, å drikke mye,
jeg tenker det, da, når du det må man unngå. Altså da, når du da vet at du er gravid, og så de neste 7,5 månedene da, at man da prøver å holde seg borte fra alkohol.
Ja, og røyk.
Og røyk, ja.
Og rusmidler.
Ja. Mm.
Det kan kanskje være. Røyk er nesten viktigere å unngå enn et glass vin av og til.
Ja.
Ja, men det kanskje feil å stille sånne ting opp mot hverandre, men...
Nei, men jeg har nettopp laget en episode om kreft, og det kommer jo frem ganske tydelig at det som er det aller, 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 aller farligste vi kan gjøre mot kroppen vår, eller i hvert fall kreftfremkallende, men også veldig skadelig, er jo å røyke.
Mm.
Og da gir det jo veldig mening at når du i tillegg har et foster inni deg som skal utvikle seg, så er jo tobakk og nikotin det siste det trenger for å liksom bli... Og dette sier jeg jo uten noe som helst faglig belegg, men dere er her, så da kan dere arrestere meg hvis jeg sier noe feil. Men også sånn, og det er jo veldig fint, det husker jeg jo selv også, at for eksempel, jeg husker allergimedisin, alle sånne ting, så ble jo sånn, hva kan jeg ta, hva kan jeg ikke ta? Og da er det jo veldig fint, hvis man går på medisiner da, som du skal helst ta, eller nettopp da kommer våren, og altså, det renner, og du nyses, og du er tett, og hodepinn og alt. Migrene har jeg. Det er jo mye sånne ting jeg tok med til fastlegen. Så må man jo bare gå gjennom,
ja,
og kutte det du ikke skal ha.
Ja.
Så finnes det en veldig fint sted, om man er usikker. Det er et nettsted som heter tryggmammamedisin.no. Ja. Som man kan henvende seg til.
Ja, og spørre der.
Nei, fordi, altså, i den sammenhengen har jeg lyst til å trekke frem noe, da, som er jo fødselslege, er at noen medisiner må man ta selv om man er gravid. Det er viktig. Det er faktisk veldig viktig. At man tar medisiner som er helt nødvendige for mor.
Ja, for eksempel hvis man har psykiske problemer.
Ja.
Ja, hvis du er deprimert eller manisk.
Det
eller,
kan være viktig. Og kroniske sykdommer.
Ja. Men det er vel også kronisk. Da sånn du har, da har man en god samtale med fastlege, og så blir man jo da betrygget at dette går bra. Og det er jo sånn, jeg har også tenkt sånn, hva med narkose? Jeg fikk jo morfin rett etter at Stella var født, fordi det var noen komplikasjoner etter fødselen. Og så skulle jeg jo amme, og da var jeg også sånn, hun kom jo til å bli dopa ned. Og da ble jeg jo betrygget at det går fint. Vi vet hva vi holder på med, og, ja, og du trenger det jo. Så liksom, ja.
Och så är det viktigt att huska på att det här med mediciner, alltså med amming och så är det många som undrar, men det är ju väldigt lite, de flesta mediciner går ju i väldigt liten utsträckning över i modersmjölken.
Ja.
Så det är ju som oftast absolut inget problem.
Nej. Och där är det väl, där går det väl an att, liksom, att vi tillägnar oss lite mer kunskap för det också. Där är det ju fortsatt sån, inte drick Farris, för då får barnet luft i magen, och det är ju också en sån väldigt söt myte, men då som Björn sa, han bara, men då betyder det ju nästan att liksom den farrisen går i blodet ditt, och det går, alltså det är ju sån, då får ju du smärta, alltså det är ju liksom något som på något sätt, hvis man krubblar lite över det, är liksom lite sån fysiskt omöjligt på något sätt, sån som er, men som jeg skjønner, jeg husker det selv, sluttet å spise kål, alle sånne kjæringråd jeg hadde fått, fordi det kan få mageknip hos babyen, og da var Bjørn igjen sånn, det er jo helt, altså hvor mye promille av det du spiser tror du egentlig går i melken da?
Det er veldig, veldig lite.
Ja, ikke drikk eplehus, for det kan være gjæra, da kommer det alkohol, altså sånn, ja. Men som også er litt det der unødvendige stresset kanskje, og sånn opphengig, altså ikke bli helt fanatisk på at du skal ha et sunt kosthold, men det skal også litt til at man på en måte kan skade fosteret eller nyfødte med hverdagslige valg som et glass Farris da.
Ja, ja. Absolutt.
Ja.
Ja.
Men jeg har lyst til å kanskje heve oss et hakk opp når det gjelder unge kvinners liv og helse, altså det er faktisk utrolig viktig sånn rent befolkningsmessig fordi, altså unge kvinner er jo faktisk, kan du si, danner grunnlaget for hele befolkningens helse fremover, så det er jo veldig viktig å sørge for at unge kvinner, det ligger til rette for et godt liv da.
Og et godt svangerskap
og
trygghet og omsorg.
Jeg er så enig. Tenker du, Siri, som er fødselslege, at vi ikke er der helt enda?
Vi er jo kommet veldig langt i Norge, men det finnes jo alltid kanskje visse grupper som av forskjellige grunner kanskje ikke har like gode forhold.
Ja. Ja. Hva kan vi gjøre da? For meg da, som er her med podcasten, og alle lytterne som er unge, vordende mødre da. Er det hva, hvis vi kan... Hva er det noen gode råd for å liksom skape da et godt liv og en god start på mamma-livet og babyen?
Det er jo den muligheten at man har da, til å velge tidspunktet for å bli gravid.
Mm.
Så når livet er godt.
Ja. Mm. Ja.
At man er klar.
Ja.
Må være viktig.
Ja. Mm, prøv å ha det, eller ja, når du kjenner at du har det godt.
Ja.
Da er det, og kanskje, tenker du da sånn mentalt og emosjonelt og relasjonelt?
Mm.
Ja.
Helheten.
Ja, mm. Og så henger det kanskje sammen med at du vet at det går bra hvis det kommer et barn til. Eller kommer et barn til livet da.
Mm.
Mm.
Nettopp.
Ja. Mm. At man ikke venter, eller liksom begynner...
Ja, det er jo en ting i dag at kanskje folk tror at man er fertil, ja, selvfølgelig ikke evig, men altså, at det faktisk kan være vanskelig å bli gravid hvis man venter for lenge.
Mm.
At kanskje det kan komme som en stor overraskelse på noen.
Mm.
Fordi det er jo en sånn fordeling, selv om gjennomsnittsalderen får kanskje ikke lenger ha så lett for å bli gravid, det er sånn opp imot 40, så kan den være langt ned i 30-årene for noen.
Mm.
Så det er jo noe å tenke på.
Mm. Være klar over.
Være klar over.
Ja, og jeg tenker også at, som du sa, liksom, skape et godt liv, og at vi skal... trygghet og omsorg da, for mor og kvinnen, sånn at hun føler seg, altså jeg vet at det er et nettverk og et system og et helse, altså jeg blir tatt imot når jeg skal gjennom denne ville prosessen som vi nå har snakket om at det er å bære frem et barn. Og da tenker jeg jo at nettopp det der med at vi, der tenker jeg at vi har litt å gjøre da, som samfunn, at yngre kvinner, som da er mer fruktbare, at de føler seg klarere litt før enn det de gjør i dag.
Mm.
Nettopp da, hvis man da ser på forventninger til jobb, bolig, altså årslønn, alt som på en måte, som det er veldig lett å kjenne på at må være på plass for at man skal være klar for å få barn og bli gravid. Og at hvis det liksom skal skje, det er jo, at ting tar jo tid. Kommer seg på boligmarkedet, en utdannelse da, 7 år plutselig, og så, altså at det, at vi må snu litt om på det.
Ja, legge samfunnet litt mer til rette for at man skal faktisk kunne bli forelder litt tidligere.
Ja.
Det tror jeg er viktig.
Mm. Det er jeg veldig enig.
Alt skal skje på en gang, plutselig.
Ja, ikke sant? Ja, og så har man gått så mange år og vært fruktbar, da, og så tenkt at ja, men det er ikke på en måte i gåsøgne forsvarlig å få barn nå, for at jeg har 1 år igjen på studiet, eller jeg har bare et vikariat, eller altså sånn at, at du tenker at det er så mye som må være på plass.
Mm.
Og det er jo fordi det er en samfunnsutvikling. Ikke fordi det er på en måte sannheten, da.
Mm.
Og det er jo, ja, og det heier jeg veldig på at vi må på en måte senke farten litt.
Mm.
Og at det er også kvinnehelse da, å tilrettelegge mer.
Og at det er faktisk en jobb kvinner gjør,
ja.
Tenker jeg, at fremskaffe neste generasjon.
Ja, ikke sant?
Det er noe som, altså, det er jo helt essensielt om vi skal liksom fortsette å være et samfunn og ha en befolkning.
Ja, helt enig. Det, og dette vet jo dere som lytter inn ofte, at det er også virkelig en av mine hjertesaker, at vi må tilrettelegge mer for gode svangerskap, da, og god kvinnehelse, men nettopp. Også den der ærefrykten som jeg snakket om helt i starten, da, for hva det vil si å bære frem et barn med kroppen sin.
Jeg har lyst til å si en ting i denne sammenhengen, som man kanskje ikke så ofte tenker på.
Ja.
Altså det er at menn har også en biologisk klokke.
Ja.
Det har man jo lenge ikke trodd, altså at menns alder påvirket sædkvaliteten.
Mm.
Men i dag så er det jo kommet flere studier som viser at en 50-åring har opp til 20% dårligere sædkvalitet enn en 20-30-åring.
Mm.
Og når det gjelder evnen til å gjøre en kvinne gravid, så kan den være opp til 40% dårligere hos en 50-åring enn en yngre.
Mm.
Og det kan også ta lengre tid for at en kvinne blir gravid.
Mm. 40% lavere hos en 50-åring.
Ja.
Ja, det er også noe å tenke på.
Ja, det er også noe å tenke på, for der lenge har man liksom fokusert veldig på at det er kvinner som bærer hele, kanskje årsaken til at det ikke blir noen barn, eller at hun er for gammel, men dette gjelder faktisk også for menn, selv om ikke de har liksom, den overgangsalderen hvor det er slutt, så er det mer en gradvis nedgang i menns fertilitet.
Ja. Ja, at vi fordeler på en måte ansvaret litt. Eller?
Ja.
Mm. Ok, hvis vi liksom summerer litt opp da, så har disse 9 månedene skjedd. Det har vært et godt svangerskap, håper vi jo. Og så kommer vi jo da til fødsel. Og da skal jo dette barnet som er på en måte ferdig, det er jo ikke ferdig utviklet, for jeg husker at jeg synes det var så med kolikk og mageknip, jeg husker jeg liksom forbannet, hvorfor nå har jeg gått her 9 måneder gravid, og så er jeg sånn, og så har de vondt i tarmene sine, og altså sånn, jeg synes så synd på babyen da, fordi hun hadde så vondt i, for nettopp fordi nå skal jo de tarmtotter og alt skal jo begynne å fordøye melk, og det er jo, altså jeg skjønner jo at det er smertefullt, men jeg husker at jeg var så sur på evolusjonen, at liksom, her har gått i 9 måneder, og så klarer de liksom ikke å programmere at det i hvert fall er, hvorfor skal hun komme ut og ha vondt? Jeg var veldig frustrert over det. Men det er jo liksom helt sikkert en mening ved det også da, selv om jeg liksom ikke klarte å omfavne den som nybakt mor. Men da, når barnet blir født, hva vet dere om hvordan det liksom oppleves for babyen?
Ja, det blir jo spekulasjoner rundt dette, fordi vi har jo ikke kunnet liksom gjøre undersøkelser hos barn som nettopp er født, men det vi kan, eller det vi vet er jo at barnet har jo ligget inne i livmoren, der er det mørkt og varmt og behagelig.
Ja. Forestiller jeg meg at det er sånn
trygt og godt. Og så begynner fødselen, du kan jo tenke deg, altså da skal det barnet som nå er blitt ganske stort, altså opp til 3-4-5 kilo, skal ut gjennom den der lille åpningen, hvordan er det i det hele tatt mulig?
Ja, for det også er jo bare,
det er helt utrolig, og da hvordan det liksom skvises da, eller roteres ned gjennom fødselskanalen, så må det jo være litt av en reise, og et vanvittig stress og press og trykk på hodet og
det kan jo ikke være spesielt godt.
Nei, det kan faktisk ikke være noe godt for barnet heller.
Nei.
Det er jo masse fødselshistorier og vi vet at dette er jo ikke godt for kvinner, men så og aldri har det vel blitt utsatt for så stor mengde stresshormoner.
Nei.
Men til en hjerteinfarkt kan man komme opp i samme nivå, som barnet utløser. Altså.
Oi.
Men de her stresshormonene er jo bra.
Ja. For det gjør at fødselen skjer, liksom.
Ja, og så må det til, fordi at barnet skal jo fungere, det skal møte verden, det skal begynne å puste, det skal lage sin egen blodsirkulasjon helt uavhengig av mor.
Ja.
Så den der skvisingen ned gjennom fødselskanalen er faktisk viktig.
Ja. Den er veldig viktig.
Veldig viktig.
Og ved hver vris så presses jo både morkaken og navelstrengen sammen, så får man litt mindre oksygentilførsel til fostret, eller til barnet da. Og da slår hjertet litt langsammere. Så alle de her stresshormonene, trigger jo da både hjertet og setter igång pustingen.
Ja, ikke sant.
Och det ser man ju när ett barn är fött med kejsarsnitt att det kan komma lite långsammare igång. Alltså det går ju bra, men det går ofta lite trägare för igång pustingen.
Ja.
Och så att de inte har fått tömt lungorna helt för fostervatten, så att det kan cirkla lite och ha pustingen. Ja.
Men något som jag syns är väldigt fascinerande, det är de här alltså hodeskallen. Alltså, vi har ju de här benen som sitter löst sammanfogade som ska beskytta hjärnan. Och det är en grund till att de icke är sammanvuxna. För under födseln så gör det att hodet kan pressas liksom och faktiskt bli upp till en centimeter smalare, nästan som en liksom ett ägg.
Ja.
och det går bra.
Ja.
Barnet tål det. Det kan vara att det blir lite alltså, efter ett par dagar så går det så till igen äter på. Men jag syns det är ganska fascinerande hur naturen är så, liksom, att det är möjligt.
Sån är man liksom, ja, sån är det på något sätt. Ja. Som det ordet programmerat är liksom, det ger väldigt mening när man hör om alla dessa tingene som bara sker av sig själv.
Mm.
Det är ju det som är så vilt.
Mm.
Det är ju inte så att trycka på en eller annan knapp eller sån drar en snor.
Mm.
Alltså det bara det sker
ja.
Ja. Men detta första puste då som jag husker väldigt gott eller jag såg det ju inte men jag följde liksom att kände det för det var det skrike men då har det allerede tagit något eller är det skriker det liksom och så skriker man för kanske man har jättemont i kroppen och så är du i chock och så är det ljus överallt och det stämmer och där men vad sker när babyn tar
det sker en massa
skriker upp det första pustet liksom.
Det sker en massa ting som inte vi kan se på utsidan. Bland annat så begynner ju blodet att gå en annan väg. Alltså då plötsligt så går det istället för att gå till morkakan så går det då ut i lungorna. Mm. Och det här lilla man har ju ett litet hull mellan forkamrarna i fosterlivet som där blodet liksom leds förbi lungorna.
Ja.
Och i det ögonblicket när lungorna fylls nästan som en ballong upp med luft så lockar sig det här lilla hullet och så börjar plötsligt har de en miniatyrversion av en vuxens
blodomlopp
ja. Och det sker utan att vi kan se det
ja.
På utsidan så sker alla de här tingen det är helt helt
det är väldigt fantastiskt och det är väl också kanske det punkt i livet liksom hvor grensen mellom liv og død er veldig liten, kort
ja, altså, ja.
Men det går jo bra nesten alltid, og særlig i dag hvor så mange forskere har jobbet og funnet oppdagelser som gjør at
det går veldig trygt
det er veldig trygt å føde i Norge i dag for mor og barn
ja, medisinsk på en måte da ja,
fordi, ja.
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 Altså, det psykiska kan vi prata en annan gång om.
Ja. Ja, men det är bara att vi vet det där och den där lockar sig är ju också helt sån det är väl vilt.
Ja, det är helt vilt.
Ja. Vad är sista frågan då? För nu är babyn född och episoden är snart född. Men vad är Siri svär där först? Vad är liksom det bästa eller finaste då med att jobba med fosterets fosterutvikling, svangerskap, kvinnehelse, det, alt det du gjør, hva har liksom mellom hendene? Nå får du litt tenke tid imens.
Ja.
Det lov å tenke jo, høyt.
Det at du, så når du, i hvert fall en av grunnene for meg til å velge den spesialiteten, er jo at du kan få lov å jobbe med noe som først og fremst er en normal, noe normalt da, men som allikevel har jo vært forbundet med veldig mye risiko for mor og barn. Og den gleden der da, hver gang når det går bra, det går også som sagt nesten alltid bra. Så ja, jeg vil si det er det. Ja. Det var min grunn til å, årsak til å velge den spesialiteten.
Mm.
Det å senere ha fått lov å forske på mange av de tingene du lurer på har også vært veldig fint.
Ja.
Konsentrere seg om små spørsmål man lurer på. Eller store spørsmål.
Ja. Og du da, Malin?
Nei, jeg tenker det er et ekstremt privilegium å få lov å holde på med det. Altså, fundere på ting som man undrer over og så prøve å finne ut av det. Och extremt privilegium. Føler mig så heldig. Och att få lov att följa sin nyfikenhet och få lov att nu som att vi då får förmedla en del av det vi har till ett lite bredare publikum, så det är otroligt göj. Alltså. Mm. Och så bränner jag ju för kvinnohälsa, för det att jag tänker att det har varit rätt så underprivilegierat. Alltså, det har inte varit något man kanske har brukt så mycket energi på upp genom åren. Fortsatt är det ju lite sån, men att det är kanske en liten sån tendens till att det håller på att snu lite.
Ja, det hoppas och tror jag. Mm. Mm. Detta har varit väldigt intressant och väldigt, väldigt fint att lära mer och förstå mer, inte minst. Få mer sån respekt för fosterutvecklingen och för liv och mors hälsa och allt som sker. Gleder meg til å se liksom første gravide kvinne nå på gata. Liksom, tenk hva som skjer inni deg nå.
Ja. Den viktige jobben alle gjør som setter et nytt barn til verden. Mm. Det er helt fantastisk.
Ja.
Men noe som jeg vil si, det ikke sikkert du trenger å ha det med, men så det som har vært veldig morsomt de siste, særlig de siste året, for jeg har jo vært leder for denne her forskningsinstitusjonen i mange år, og vi har levd vårt liv der ganske anonymt, men vi har jo prøvd å formidle, men det har jo druknet litt, tror jeg, men det er å nå merke den interessen det er for dette feltet, og også etter hvert har fått lov å bygge på en stab av så dyktige kvinner som bare brenner for det de driver med, og som jo egentlig er helt selvgående, for jeg kan bare si ja til alt, og så skjer det liksom. Det er veldig morsomt.
Ja, det skjønner.
Ja. Så det er et felt, det skjer veldig mye. Det var til og med en journalist som ringte meg 11:30 om kvelden før statsbudsjettet kom, fordi han bare skulle passe på at vi fikk bevilgning til neste år.
Fantastisk! Herlighet!
Herlighet, ja, det kan du si. Og det fikk vi da.
Ja.
Så,
Forskning på kvinnehelse.
Ja.
Ja. Og det. Ja, og det er jo, det lover bra for fremtiden, og for alle fremtidens mødre, tenker jeg da. Ja.
Mm. Det gjør det.
Ja. Det er veldig nydelig. Jeg synes det er en fin avslutning, ja.
Mm.
Malin og Siri, tusen, tusen, tusen takk for at dere tok dere tid mellom alt det viktige dere gjør til å komme hit og formidle og dele veldig viktige og spennende ting om hva som skjer når du gror i mor.
Mm. Tusen takk for at vi fikk lov å
komme
hit.
Tusen takk for at vi fikk komme.
Og takk for at dere hører på, takk for at dere deler episodene den her. Send den til en kvinne du tenker at vil like den. Det setter jeg veldig pris på, for da kan jeg fortsette å gjøre det jeg elsker, og det er jo å dele fra livet med dere. Og så er jeg tilbake neste uke. Ta vare på dere selv, og på gjenhør.